إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إنه لمؤسف حقا ولمحزن حقا أن يستغيث الإنسان وأن يستنجد الإنسان ولا يجد من يغيثه وينجده. ذلكم الصراخ وذلكم النداء الذي استمعنا إليه من تلك المرأة الفلسطينية المكلومة وهي تنادي وتستغيث قائلة: أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ ولما سمعت هذا الصراخ ونظرت إلى أحوال الأمة العربية والأمة الإسلامية، فوجدتها صامتة ساكتة قاعدة عن نصرة إخوانها، فقلت في نفسي: إنه والله الخذلان، هذا هو الخذلان، وهذا ما أود أتحدث عنه اليوم، عن هذه الصفة التي أصيبت بها الأمة في مجموعها لا في جميعها، صفة الخذلان. هذه الصفة ألا وهي الخذلان سنتعرف عن معناها ونبين حكم الشرع فيها، ونبين أيضا الآثار المترتبة عليها والأسباب الواقع المؤدية إليها، بالإضافة إلى طرق علاجها والوقاية منها. فنقول: وبالله التوفيق، إن الخذلان في اللغة العربية يأتي لعدة معان. يأتي بمعنى ترك الشيء والقعود عنه، وهذا في أصل اللغة، ثم خص بترك المعونة والنصرة. يقال: خذلت الوحشية ولدها إذا قعدت عنه وتركته، ويقال: خذله يخذله إذا ترك عونه ونصره. ويأتي الخذلان بمعنى الضعف والانهزام، يقال: تخاذلت رجلاه إذا ضعفتا عن المشي، والخاذل المنهزم. ويطلق أيضا الخذلان على الإسلام للغير وتخييب الأمان، تقول: خذله يخذله إذا أسلمه وخيبه. ويأتي الخذلان في اللغة أيضا بمعنى التثبيط والفت في العضد، التثبيط والفت في العضد. يقال: تخاذل القوم، أي ثبط كل واحد من عزيمة صاحبه وفت في عضده، يعني ما خلاش يوصل وكسله عن العمل دياله وطعنه من الخلف. ولا تعارض بين هذه المعاني جميعا. معنى الخذلان في اللغة العربية يبقى معنى واحد، فهو تخبيط وفتس في العضد يؤدي إلى الضعف والانهزام وترك المعونة والنصرة، بل الإسلام للغير وتخيب الأمال. هذه الصفات كلها تنطبق على الأمة اليوم في مجموعها، في تعاملها مع بعضها، وفي خذلانها لإخوانها حكاما ومحكومين، وإن كانوا بطبيعة الحال متفاوتين في درجات الخذلان. فبعضهم يخذل أخاه عن طريق الوشاية به وإسلامه للعدو للنيل منه، والتنكيل به بأوسع ما تحمله الكلمة من معنى، وهذه أعلى درجة الخذلان، ولعل هذه فاز بها الحكام. ومنهم من يخذله عن طريق قبوله بأن تكون يد الظالم منفذة لما يراد بالمظلوم من النيل منه والتنكيل به. ومنهم من يخذله عن طريق السكوت بالرغم مما يرى ويشاهد من قتل للأنفس وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال، دون أن يكون منه أدنى تحرك لحماية هذه الحرمات، ولو بالإنكار القلبي وتمعور الوجه ومقاطعة المعتدي على هذه الحرمات. وهذا ما نسميه بالمتفرج، وقد يكون هذا هو جمهور المسلمين. أيها المسلمون، إن خذلان من هو محتاج إلى المعونة والنصرة ممن يقدر على ذلك ولا يقدمه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. والدلائل الشرعية على هذا الحكم تتجلى في هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه الشيخان. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه أبو داود. فقد دل الحديث الثاني على الآثار والعواقب المترتبة على الخذلان، وهي الحرمان من العون والنصرة ساعة الشدة والمحنة. ذلك أن الحياة شدائد وامتحانات، ومن تخلى عن نصرة من أصابته شدة أو نزلت به محنة مع القدرة على النصرة والإعانة سيصيبه ما أصاب غيره، ويفتش عن الناصر والمعين فلا يجد جزاء وفاقا. وكذلك يسهل على العدو قسمه وابتلاعه من باب أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ويقع المسلمون فريسة في أيدي الأعداء، الزمرة بعد الزمرة والطائفة بعد الطائفة، إذ يأكلون الأضعف ثم من فوقه ومن فوقه حتى يأتوا على البقية الباقية من المسلمين لخذلان كل منهم غيره. أيها المسلمون، إن للخذلان أسباب تؤدي إليه وبواعث توقع فيه. نذكر منها أولا إيثار العافية. من أسباب الخذلان أن يؤثر الإنسان العافية والسلامة. ذلك أن بعض الناس يرى أن نصرته وعونه لمن هم بحاجة إلى النصرة والعون قد يكلفه كثيرا من الجهد ومن الوقت ومن المال ونحو ذلك، وهو غير مستعد لتحمل ذلك، لذا يتراءى له أن يدبر ظهره إلى هؤلاء المحتاجين إلى النصرة والعون مؤثرا العافية والسلامة في ظنه. الأمر الثاني من أسباب الخذلان البيئة، التي يتربى وينشأ الإنسان فيها، إذ قد ينشأ المرء في بيئة شأنها الأثرة والأنانية وقسوة القلب وعدم الاهتمام بإغاثة الملهوف ونجدة المكروب، فيشب على ذلك فيرى المظلوم يئن والملهوف يستغيث، فلا يحرك ذلك فيه ساكنا ولا يحزن له قلبا ولا يدمع له عينا. الأمر الآخر الغفلة عن حقوق الأخوة الإنسانية والأخوة الإسلامية، ذلك أن لكل إنسان حقوقا على أخيه الإنسان بمقتضى الإنسانية. فسبحان الله، الإنسان بفطرته وبطبيعته يعنف ويرفض الظلم. إذا خرجت الآن ووجدت واحدا من أولادك وفلذة كبدك يعتدي على إنسان غير مسلم، فإنك بفطرتك تلوم ولدك وتقف في وجهه. إذا وجدت واحد مسلم يصلي ويعتدي على جاره الغير المسلم مثلا، فإنك لا تقبل ذلك وترفضه، وهذا حق عليك لأخيك الإنسان، لأن الظلم ترفضه النفوس وترفضه الفطر والفطر السليمة. فمن حقوق الإنسان على أخيه الإنسان ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم بمقتضى الإسلام حرمة خذلانه وإسلامه لعدوه وظلمه وتحقيره. وحين يغفل المرء عن هذه الحقوق وينساها يكون الخذلان. الأمر الرابع نسيان الأجر والثواب. الإنسان أيضا من أسبابه الدافعة إلى أن يخذل الناس هو أن ينسى الجزاء الذي أعده الله عز وجل لمن يقف مع أخيه ويعينه وينصره، ذلك أن شرع الحنيف قد أخبر أن هناك أجرا عظيما وثوابا جزيلا لمن يعمل عن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات. وفي الحديث السابق، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنسيان ذلك الأجر ونسيان هذا الثواب يجعل المرء لا يحفل بنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بمنه وكرمه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن طريق علاج خذلان الغير بل والوقاية من ذلك تقتضي اتباع الخطوات التالية، يعني حتى يتحرر الإنسان من هذه الصفة، صفة الخذلان، وينتقل إلى ضدها وهو العون والنصرة، لا بد من أمور. أولا، التعريف بالله سبحانه وتعالى، التعريف بالخالق سبحانه تعريفا يملك على المرء أقطار نفسه، بحيث يرى هذا المرء ربه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فيقدم على نصرة من هم في حاجة إلى النصرة مستعينا بالله عز وجل الذي يتولى عباده الصالحين ويؤيد المتقين. الأمر الثاني، التذكير بلحظة الوقوف بين يدي الله عز وجل غدا، والسؤال عن ترك نصرة المظلومين وعدم إغاثة الملهوفين وتفريج كربات المكروبين، وأن من نوقش الحساب عذب. التذكير بذلك كله، فإنه قد يقود مع التقوى والصدق إلى الإسراع بنصرة من هم في حاجة إلى النصرة، وإن كان معها من الشدائد والامتحانات ما معها. الأمر الثالث، دوام النظر في سير النبيين وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يوسف الصديق يرى في رؤية الملك محنة وشدة تنزل بالناس، فلا يقول ما قال الملأ، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لم يخذلهم يتركهم، ولو تركهم لهلكوا، ولكنه قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذا موسى عليه السلام يجد عند وروده أرض مدين يجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تستسرخه امرأة مسلمة اعتدى عليها واحد من بني قينقاع، فيحاصر هؤلاء اليهود حتى يجليهم عن المدينة، وتستسرخه خزاعة حين اعتدت عليها بكر بمعاونة قريش، فيجيبها صلى الله عليه وآله وسلم ويكون فتح مكة. إن دوام النظر في سير هؤلاء النبيين سيحمل على الاقتداء بهم، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. رابعا، دوام النظر في سير المعروفين بنصرة غيرهم ومؤازرتهم. فهذا المعتصم بالله العباسي تستغيثه امرأة في عمورية أن روميا لطمها طالبة الثأر والإنصاف ورد مظلمتها لها، فيغزو الروم ويفتح عمورية ويطلب من المرأة أن تلطم العلج الذي لطمها بمثل ما فعل بها. وهذا مؤمن آل فرعون ينهض لنصرة نبي الله موسى عليه السلام حين اعتمر به الملأ ليقتلوه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا نور الدين زنكي رحمه الله يصفه الإمام أبو شام بقوله وبلغني من شدة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نزول الفرنج على دمياط أنه قرأ بين يديه جزء حديث له كان له به رواية، يعني إن له سند لهذا الحديث، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم ليتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث. هذا الحديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أصحابه وتبسم في وجهه، وحدث به الصحابي التابعي وتبسم، وهكذا نقل الحديث مع صفة المحدث والمحدد له الناقل والمنقول عنه بالتبسم. فلما قال له الطالب تبسم فغضب من ذلك وقال إني لأستحي من الله عز وجل أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنجة. إن دوام النظر في هذه السير يولد في نفس المرء من المروءة والشهامة ما يحمل على التخلي عن خذلان الغير، ويشجعه على نصرة الآخرين وإعانتهم بكل ما يمكن من أساليب النصرة والإغاثة. خامسا، دوام النظر في سير المعروفين بخذلانهم غيرهم وعواقبهم، فالتاريخ فيه كل شيء، وخير ما يصور ذلك خذلان أمراء الأندلس بعضهم بعضا مع الاستغاثة بالنصارى في آخر أيامهم، على نحو ما صنع بنو عباد وخلفاؤهم من بني الأفطس ضد خصومهم من المسلمين أمثالهم، الأمر الذي عجل بفنائهم جميعا والقضاء على دولتهم وجعلهم فريسة للنصارى الذين عملوا على ملاحقة المسلمين فيما عرف بمحاكم التفتيش. وأخيرا أرى أن سورة الخذلان قد اتضحت فعرفنا معناه وحكم الشرع فيه والآثار المترتبة عليه والأسباب والبواعث التي توقع فيه، بالإضافة إلى طرق العلاج وسبل الوقاية منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا وعدوا تراصوا فإن تسوية الصفوف من زمان الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nous allons continuer sur les traductions des sermons du vendredi. Dans la traduction de notre de la semaine dernière, qui était le téléphone, on va parler des bienfaits et des méfaits de l'utilisation du téléphone et le comportement que le musulman doit adopter lors de son utilisation. Donc avant cela, qui pensait pouvoir joindre ou parler à une personne lointaine, que ce soit dans son pays ou dans un pays étranger? Le simple objet en plastique de la veille du doigt te permet de parler quand tu veux, où tu veux, de 1000 personnes de jour. Et c'est une technologie que nos ancêtres ne possédaient pas. Par contre, elle était présente dans la France cachée dans l'Oise depuis qu'elle a créé les cieux et la terre. Ceci montre une preuve véritable de la grandeur d'Allah qui a doté l'être humain de l'intelligence et l'a guidé dans son travail. Il a mis son service tout ce qu'il y a dans l'univers. Allah nous a honoré en nous donnant l'intelligence et nous a autorisé au reste de ses créatures. Comme nous disons en Coran Salah, le voyage de Tion, verset 70, certes nous avons honoré le fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons supplié de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à ce genre de créatures. Le téléphone a été inventé en 1876 par l'Américain Alexander Paul, et donc aujourd'hui le téléphone a 50 ans. Il est clair que les téléphones étaient devenus un outil incontournable de l'industrie des jours. Différentes formes de téléphones se sont utilisées sur le jour. Donc aujourd'hui, le téléphone portable est un outil utile pour les communs. Le plus important, c'est de savoir comment l'utiliser à bon escient. Quand est-ce que le téléphone est un avantage pour nous et quand est-ce qu'il est un handicap? C'est un privilège pour toi quand tu l'utilises de manière efficace avec le respect des règles, avec le respect des règles du monde de l'origine. Quel est le comportement à adopter lors de l'utilisation? La manière d'utiliser le téléphone est tirée du comportement que l'on adopte lors de la vie d'une personne, lors d'une demande de permission, ou encore lorsqu'on parle à une autre personne. Ainsi, plus les qualités traduisent le bon comportement du musulman, les islam appellent toujours à la vertu dans le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à ce sujet, à chaque fois que la bonté se trouve dans une chose, elle en règne, et à chaque fois qu'elle est retirée de cette chose, elle le remet. Il a aussi dit, celui qui est privé de la bonté, il est privé du bien tout entier, rapporté par le Sunna. Parmi le comportement à adopter lors de l'utilisation du téléphone, il faut tout d'abord s'assurer de lui composer les bons numéros afin de ne pas commettre une erreur. Comme par exemple, vous avez quelqu'un ou percevez un malade, vous devez être quelqu'un de plus. En tout cas, si tu le trouves en composant un mauvais numéro, excuse toi auprès de la personne que tu as appelé. Le deuxième enseignement, c'est l'heure à laquelle on appelle. Lorsque tu as besoin d'appeler, il faut savoir que les gens se continuent de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour manger, pour dormir, pour se reposer, ou pour vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, beaucoup de gens prient et d'autres les appellent pour la prière. Et c'est pour cela que notre religion permet à celui qui est visité, donc en comparaison à celui qui est appelé, de refuser la visite au moment où il est occupé. Ainsi, de la même manière, la personne qui est appelée peut refuser un appel téléphonique lorsqu'elle est touchée. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si on vous demande de repartir, repartez, car cela est bien mieux pour vous. Le troisième enseignement, concerne le nombre de sonneries. On doit s'attacher à un certain nombre de sonneries lorsqu'on appelle quelqu'un. On ne doit pas laisser sonner indéfiniment le téléphone. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on doit comprendre que la personne que l'on appelle est occupée et qu'il faut la rappeler plus tard. Il faut savoir ainsi que l'on entre en prière, il faut éteindre. Il faut savoir aussi que lorsqu'on entre en prière, il faut éteindre son téléphone. Si on nous dit de le faire, il faut alors l'éteindre dès la première minute. D'ailleurs, à propos de ça, les savants, à l'unanimité, ont autorisé le fait de faire des petits gestes pour pouvoir éteindre son téléphone. Donc il n'y a aucun mal, il est même obligatoire de prendre son téléphone et de l'éteindre. À ce sujet, une femme s'est rendue chez l'imam Ahmed et a frappé brutalement sa porte. L'imam Ahmed lui a ouvert et lui a dit « Voilà là la façon policière de frapper à la porte. » Alors que les portes des compagnons dans la porte, Radiallahu anhu, avaient l'habitude de frapper aux portes avec le bout des doigts. L'exemple de nos jours, ce sont les sonnettes, placées aux portes des maisons. Certaines personnes appuient sur la sonnette longuement jusqu'à réveiller la maison entière. Et une fois les ont retirées, ils recommencent à nouveau. C'est-à-dire que la personne n'attend pas un laps de temps entre les sonnettes. Alors qu'il est probable que les habitants de la maison puissent terminer une occupation à propos de la porte. Quatrièmement, la durée de l'appel. Il n'y a pas de durée d'appel limitée dès lors que l'appel reste dans un cadre raisonnable.
à chaque chose, il faut lui accorder son temps. Enfin, le dernier point, c'est le fait de saluer celui qu'on appelle. C'est celui qui appelle, il a commencé par dire Assalamu alaikum dès que son interlocuteur s'en prête. Si l'interlocuteur se demande qui es-tu, alors tu dois te présenter à lui en donnant son nom ou ton surnom par lequel les gens te connaissent. De même, si la personne qui appelle ne trouve pas son correspondant, il convient quand même de préciser qu'il en est. Il en est du même lorsqu'on frappe à la porte de quelqu'un et que la personne recherchée est absente. Il est également déconseillé lorsque l'interlocuteur se demande pour une identité de lui répondre c'est moi. Car la fin est rapportée par Jabir, j'ai frappé la porte du prophète sur moi pour aller au Jabir et il a dit qui es-tu. Jabir a répondu c'est moi. Le prophète sur moi à l'île de Jabir a répondu c'est moi pour recommander cette façon de répondre. Il convient justement de ne pas répondre de cette manière, mais plutôt de s'identifier auprès de la personne et de dire c'est un autre nom. Enfin, parmi le comportement que les musulmans doivent respecter les peuples, il convient d'adopter son langage à son interlocuteur, en fonction de son âge et son statut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mettez les gens à leur place », apporté par Abu Dawud. Il a dit également, dans un hadith apporté par l'imam Ahmed, « Ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas seulement envers les enfants, celui qui ne respecte pas les personnes âgées et celui qui ne connaît pas le statut des savants. » Voilà les comportements que les musulmans doivent adopter lorsqu'ils utilisent son téléphone. Sachez, chers musulmans, qu'Allah a mis notre disposition au téléphone afin que nous l'utilisions pour se rapprocher de lui. C'est-à-dire en condamnant le mal, en donnant le bien, pour donner un conseil ou encore pour renforcer les liens des parents, en particulier pour contacter les personnes lointaines ou pour créer des liens entre les musulmans, pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer des messages de rappel et de fraternité, ou encore pour saluer un malade, lui faire des allocations ou demander ses nouvelles. Le téléphone permet dans des pays lointains de nous détruisons pas nous. En fait, le téléphone diminue les distances et si nous utilisons le téléphone dans ce but, alors il sera pour moi un plaisir. Nous remercions Allah de nous avoir donné ce bienfait. Chers musulmans, bien que le téléphone a des avantages, sachez qu'il y a néanmoins des pièges dans son utilisation. C'est une arme à double tranchant. Parmi les pièges du téléphone, et particulièrement du téléphone portable, il y a le fait que beaucoup de jeunes perdent énormément de temps à jouer avec leur téléphone portable ou encore à envoyer des messages de plus. Ceci n'a pour but que la perte de temps et d'argent. Le plus surprenant lorsque je conseille à tous ces jeunes, c'est qu'ils te répondent qu'ils appellent gratuitement, alors que ce jeune a payé avant de pouvoir appeler. On peut remarquer que les moments durant lesquels les opérateurs téléphoniques prétendent qu'il est gratuit d'appeler sont en fait des moments de repos et de sommeil. Ce sont des moments où la personne n'a pas besoin d'appeler. Regardez comment ces opérateurs manipulent le jeune. La personne paye 40, 30, 25 ou encore 20 euros sans en tirer le moindre profit. Alors qu'en réalité, 5 ou 10 euros suffisent amplement, car ce ne sont pas des hommes d'affaires pour dépenser autant. Par contre, il y a besoin d'appeler quelquefois par ta nécessité. Oh, vous les jeunes, sachez que toutes ces paroles futiles ne sont qu'un gâchis et un gaspillage d'argent. Alors que je sais, tu pourrais mourir à pauvre, le vêtir, me donner un nécessité ou encore soutenir quelqu'un qui pourrait t'aider dans ce baron ou dans le voleur. Prenez donc en bas. Et le téléphone de téléphone est un moyen de médire, de calomnier, de mentir, ou de parler de choses inutiles, ou encore de discuter avec une personne qui est opposée dans le but de la recherche de l'illusion. Parmi les pièges du portable, il y a les mélodies et les sonneries, telles que les chansons ou encore la musique. Ces sons nous ont envahis même dans les endroits où nous avons l'habitude de nous isoler pour pouvoir la prière. Jusqu'à interrompre notre humilité et notre concentration. Il y a là une grande altération pour le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La croix des serviteurs ne se redresse jusqu'à ce que son cœur se redresse. Et son cœur se redressera ou lorsque sa langue se redresse. » Parmi les pièges portables, il y a le fait que certains utilisent pour espionner les hommes. Et particulièrement de nos jours, avec la nouvelle technologie comme les caméras intégrées et les appareils photo, cela peut arriver dans notre vie tous les jours, ou encore dans les grandes occasions comme les mariages par exemple, où les femmes se sont faites belles pour cette occasion. C'est alors qu'une personne se présente avec des téléphones portables et filme le mari et les invités sans leur autorisation. Ici, nous disons qu'il est formellement interdit aux musulmans d'avoir jeté des paroles ou de prendre un photo sans l'autorisation de l'individu, quel que soit le sujet de la parole, religieux ou quoi. Toutefois, si une parole a été enregistrée ou si une photo a été prise sans l'autorisation de la personne, alors c'est considéré comme de la ruse ou encore de la trahison envers la humaine, le dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui écoute les conversations d'un groupe, alors a su, au jour du jugement dernier, haut, Allah dit dans le Coran, n'espionnez pas. Parmi les pièges du téléphone, il y a aussi la course à la mode. Beaucoup de nos jeunes se concurrencent pour acheter un téléphone bien écrit. Ils s'enorgueillissent à tel point que le téléphone est devenu un critère pour évaluer l'individu. Si une personne possède un téléphone dernière génération, elle sera considérée comme étant moderne et civilisée, alors qu'à l'inverse, une personne ayant un téléphone vieux depuis quelques années sera considérée comme arriérée. Regardez comment Shaitan a manipulé nos jeunes. À tel point que cela les rend orgueilleux. De nos jours, le téléphone a pris une dimension nouvelle, celle de l'orgueil, qui est déjà dit par la religion. On est arrivé à dire un tel a un téléphone, un tel ou un tel a acheté le dernier téléphone. Enfin, chers musulmans, sachez que le plus important est d'utiliser le téléphone, de bien utiliser le téléphone, et ceci afin de ne pas commettre un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange a sa façon de communiquer, le diable a sa façon de communiquer. Quant à la façon de communiquer de l'ange, c'est de confirmer la vérité et de commander le bien. Et quant à la manière de communiquer du diable, c'est d'inciter au mal et de rendre vrai ce qui est faux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina en récitant les versets 236 de la sourate al-Baqara, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses, tandis que Allah vous promet pardon et faveur de l'envoyé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. Je tiens à préciser que les traductions des sermons du vendredi se font après la jumaa.
Я могу тебе ответить.